Areena.
Ukraina on reuna-alue. Se on kahden ruhtinaan vallan välillä oleva epäselvä valta-alue, mitä Ukrainoja on historiassa ollut paljon. Länsi-Euroopassa puhutaan markeista tai markgreivikunnista tai jostain vastaavista, mutta slaavinkielisellä alueella ne on ukrainoja. Ja niitä on ollut eteläisellä Volgalla ja Donilla ja sitten Moskova ja Puolan valtakuntien välillä. Myös pohjoisessa sitten. Se ei ole niin kuin sun varsinaisen ruhtinaan valtakunnan sellaista aluetta, että ruhtinas jollain tavalla yrittää sitä hallita, mutta että sen valtakoneisto ja voima ei tule muinaisuudessa ihan siihen yltänyt. Ja tässä nykyisen Ukraina-alueella, niin siellä 1200-1300-luvulla ensimmäisessä dokumenteissa mainittu tämä Ukraina.
Eli myöhäiskeskiajalla.
Myöhäiskeskiajalla, kun alkaa ruhtinaan valta, alkaa pikkuhiljaa territorialisoitua, eli niin sanotusti kiinnittyä johonkin seutuihin. Kun ne vanhat ruhtinaskunnat oli semmoisia henkilöliittoja ja verkostoja, että niillä ei oikeasti ollut valtioaluetta tai valtakunnan aluetta. Mutta kun se myöhäiskeskiajalla alkaa kiinnittyä maahan ja sitoa siellä olevia ihmisiä jotenkin niin kuin valtaan ja valtakuntaan, niin sitten nämä epämääräiset reuna-alueet, niin niistä käytetään nimeä Ukraina.
Onko Ukraina puolalainen käsite alun perin?
Mä oon lukenut sitä vain niin sanotusti moskovalaisista dokumenteista, tutkinutkin sitä, julkaisin yhden artikkelin siitä. Se on yleislaavilainen. Kyllähän niin kuin Krainan alue Balkanilla on ihan samaa kantaa. Että se on yleislaavilainen sekä se Krai on reuna-alue. Ja sitten Ukraina on se, joka on siellä reunalla.
Näin kertoo Itä-Suomen yliopiston yleisen historian professori Jukka Korpela. Tämä on ensimmäinen osa ohjelmasarjasta Tuntematon Ukraina, jossa syvennytään 6 jakson verran tuon viljavan ja traagisenkin maan identiteettiin ja kulttuuriin. Sekä nyt Jukka Korpelan kanssa, erityisesti alueen asukkaiden pitkään historiaan. Haastamme muun muassa usein kuultuja näkemyksiä slaavien jaottelusta. Aloitetaan matkaamalla kyseisen heimon tai väestöryhmän alkulähteille. Kuinka kaukaa tai mistä saakka voidaan ylipäätään puhua slaaveista?
Kyllähän slaavia on yhdistetty ainakin sinne Lausitsin kulttuuri, joka on pronssikautinen keskieurooppalainen kulttuuri. Ja sitten sanotaan, että Tacitus-tunti ja Plinius-tunti ensimmäisellä vuosisadalla jälkeen Kristuksen mainitsee Venedi-kansan, ja se on yhdistetty jollain tavalla slaaveihin. Jordaneksilaiset 500-luvulla on Antees ja Sklaviini, jotka asuivat Dnieprin varrella. Ja sitten tämmöisessä kansallisromanttisessa 1800-luvun kansojen historiassa tietysti koko maailmaa käsiteltiin niin kuin kansojen historiana. Ja sehän johtuu länsieurooppalaisesta varhaisuuden ajan valtion synnystä, että on suvereeni valtio ja silloin kansa ja kansakunta ja kaikki niin kuin on tämmöisen kansakunnan toimintaa. Ja siinä puitteissa historiaa lähdettiin 1800-luvulla tulkitsemaan niin, että näitä väestöjä, joita löydettiin vaikka nyt pronssikautista Lausitsin kulttuuriväestöä tai jotain muuta, niin niitä haluttiin sitten määritellä jonkun kansakunnan puitteissa. Ja sitten arkeologit, kun löytti esineitä, ne luokitteli eri alueiden esinetyyppejä ja sitten niitä esinetyyppejä ikään kuin yhdistettiin johonkin ylipaikalliseen kokonaisuuteen, jota kutsuttiin heimoksi tai kansaksi. Ja sillä tavalla tietysti päästään hyvin varhaisiinkin aikoihin. Mutta käytännössähän niin meillä on mitään kykyä selvittää, että mitä joku Lausitsin kulttuurin väki puhui tai edes sitä, mitä ne Venediit puhuu, josta Tacitus ja Plinius kertoo.
Mutta voidaanko kuitenkin sanoa, että 1500 vuotta arviolta niin olisi aika, että voidaan puhua, että slaaveja on ollut olemassa?
No se lähtee siitä ajatuksesta, että nämä Jordaneksen sklaavi Sklaviini-kansat olisi ollut slaaveja. Ja periaatteessa teoriahan lähtee siitä, että Pripetin suoalueella, siellä nykyisin Ukraina ja Valko-Venäjän välillä, niin sieltä slaavit olisi ruvennut sitten kasvamaan ja ekspansoitumaan 300-luvulla. Mutta mun mielestä, noin kohteliasti sanottuna, se teoria täytyy olla aivan täyttä humpuukkia, koska mikä olisi saanut sen väestökasvun aikaiseksi primitiivisissa olosuhteissa niin, että ne olisi sitten yhtäkkiä vallottanut ja asuttanut koko itäisen Euroopan ja niin, että kun me tiedetään, että varhaiskeskiajalla paikan nimistössä on Balkanilta sinne suurin piirtein Hampurin tasolle asti slaaminkielisiä nimiä. Niin miten ne nyt olisi muutamassa sadassa vuodessa voinut kasvaa sille, että kyllä se väestö on siellä varmaan ollut aikaisemminkin. Mutta kun niissä vanhoissa systeemeissä on niin, että ilmeisesti on aika paljon niin kuin päällekkäisiä lomittaista ja limittäistä se väestö, että kun kieli ei sinänsä ole muodostunut mitään kovin suurta identiteettiä ihmisille, että se on ollut klaanikohtaista ja ihmisten saavutettavuus muinaisuudessa oli paljon pienempää kuin meillä nykyisin. Niin ei pysty ajattelemaan, että silloin olisi syntynyt isoja kansoja tai niille kansoille olisi syntynyt kieli-identiteettiä, että se on sitten 1800-luvun maailmasta. Että jos otetaan nopea vertaus meidän nykyiseen maailmaan, niin kun ajatellaan, miten koronavirus levisi kuukaudessa yli maailman, niin eihän 1300-luvun mustasurma, siinä meni 20-30 vuotta, kun se levisi. Ja se levisi kuitenkin kaupunkiväestön keskuudessa, jotka tiesi jotakin toisistaan. Nyt kun mennään sitten semmoiseen hyvin primitiiviseen kyläyhteisöön Euroopassa, jossa ei tunneta paljon maailmaa oman kylän ulkopuolella, niin ei sille synny tietoisuutta eikä identiteettiä satojen kilometrien päässä asuvien kyläläisten kanssa. Ja sen takia niin ajatus, että siellä olisi asunut kansoja tai heimoja kovin laajassa merkityksessä, tai ainakaan siinä merkityksessä, kun nykyisin näissä populaariesityksissä esitetään ja kansallisromanttisen historiakirjoituksessa esitetään. Mutta se, mikä on ollut tärkeää, on ollut kansallisromanttisen historiakäsityksen merkitys sitten eurooppalaiselle ja nyt sitten globaalisoituneelle eurooppalaiselle valtiovallalle. Koska sehän on luonut tämmöisen nationaalisen identiteettisen sitä kautta. Ja sen takia, että kun näitä Itä-Euroopan alueita käy läpi, niin on hirveän tärkeää ymmärtää, kuinka syntyy venäläinen kansallinen historia, joka luo sinne ajatuksen muinaisista slaaviveljeskansoista ja siitä, kuinka Moskova, eli nykyinen Venäjä, on niiden niin kuin suojelija ja patronus ja kuinka ne muodostaa tämmöisen yhteisen tuhatvuotisen liiton. Mutta se on 1800-luvun historiatulkintaa, joka on sitten jäänyt kansallisromanttisena tulkintana elämään. Ja sehän on historian niin kuin mielenkiintoisin seikka, että sehän on tulkinta aina. Että jos nyt ajatellaan, että kerrotaan vaikka varhaisen Kiovan Rusin historia 45 minuutin esitelmässä, niin siinä puristetaan 500 vuotta 45 minuuttia ja silloin se on. Jokainen tajuaa, että se on tulkintaa pitkälti, että se ei ole, niin kuin, ei ole olemassa yhtä oikeaa niin kuin väitettä siitä. Ja se juuri, että miten me interpretoidaan, tulkitaan sitä muinaisuutta, vaikka muinaislaaveja Ukrainan alueella koko Itä-Euroopassa, niin se on tietysti, että mistä ajankohdasta me se otetaan ja mitä me sillä halutaan sanoa. Jos me halutaan tuottaa sillä nykyisen valtion identiteettiä ja isänmaallisia tunteita, niin siihen löytyy ne argumentit.
Voidaanko Jukka Korpela mitenkään puhua, että kuitenkin slaaveilla oli jonkinlainen alkukoti Euroopassa, vai oliko se edes Euroopassa? Mistä slaavit tulivat?
No mä en usko näihin alkukotiteorioihin, kun nythän tämä Euraasian aluehan on semmoinen, että siinä ei oikein kunnon itärajaa olevan, että siinä on nykytutkijoiden puhuu mieluumminkin, että kun vanhoissakin kirjoissa puhutaan silleen, että siellä on koko ajan ollut tämmöisiä väestövaelluksia, ollut kimmerit ja sitten on tullut skyytit ja sarmaatit ja hunnit ja avaarit ja kasaarit ja protobulgaarit, niin kuin varhaiskeskiajalle alkaen. Mutta on ajateltu, että nämä on itse asiassa hyvin monietnisiä kansallisia klaaniliittoja ja ne on liikkunut lähinnä ilmasto-olosuhteiden takia, kun ne on paimentolaisia. Ja ne on sitten taas työntänyt eteenpäin tai ryöstänyt sitten kohdalleen tulevia ihmisjoukkoja, mutta ei ole niin kuin varsinaisesta kansainvaelluksista ollut kysymys, vaan semmoisesta jatkuvasta migraatioprosessista. Ja niin kuin tässä yhteys on sitten tapahtunut pieniä muuttoja ja sitten toisaalta se näiden kyläyhteisöjen elämä on ollut paitsi maanviljelijöiden, niin toistensa ryöstämistä. Että se on ollut semmoista ryöstötaloutta. Ja se on pikkuhiljaa niin kuin integroitunut ja muuttunut ja se esimerkiksi muodosti ne niin sanotut germaaniset kansainvaellukset, joista kukaan ei nykyisin enää puhu. Niin silloin ajatus siitä, että kun meillä tämmöisen kansallisen historian takana on aina niin kuin alkukoti, että vaikka Italian vain tehneet langobardit, niin lähti Ruotsista. Niin se on yleinen teoria. No nykyisin niitä pystytään jäljittämään kyllä, että se on keskusklaani ja se on monen sadan vuoden aikana ollut hidas muuttoprosessi, mitä se on niin kuin mennyt todennäköisesti eteenpäin. Niin samalla tavalla tietysti niin se, että onko niin kuin tämmöinen kansojen vaellus, niin se on lähinnä niin kuin raamatullisista vaelluksista otettu malli, jolla on selitetty. Että eihän muinaisuudessa voi ajatella, että miksi ne ihmiset olisi lähtenyt vaeltamaan pitkiä matkoja. Ei niillä ollut mitään tietoisuutta siitä päämäärästä, eikä niillä ollut mitään huoltoa. Ne olisi kuollut sillä matkalla. Että ei ole mitään syytä lähteä vaeltelemaan. Että semmoiset kansainvaellukset on aika lailla mahdottomia. Mutta sitten toinen asia on se, että mikä on ymmärretty, sanotaan hyvinkin pari viimeisen vuosikymmenen aikana historian tutkimuksessakin, että pitää erottaa toisistaan kieli, kansa, kulttuuri ja geenit. Et kielen väestö voi muuttaa muutamassa sukupolvessa, jos on niin kuin joku esimerkiksi sosiaalinen perspektiivi, että kun vaihdat kieltä, niin pärjäät paremmin. Niinhän tapahtuu meidän nykyisessä maailmassakin tämän englantilaistumisen myötä. Niin tietysti muinaisuudessakin, niin kyllä näitä on niin kuin kielen vaihtoja eri väestöissä tapahtunut. Ja sen takia tietysti se, että kun ajatellaan, että viimeisen jääkauden jälkeen, niin tämä indo-eurooppalaisten kielten osuuden kasvu, niin sehän on ollut merkittävää Euroopassa. Ja se on syrjäyttänyt pienempiä kieliä siitä pois. Ja ei se ole tarkoittanut, että kukaan olisi muuttanut, vaan siihen isompaan ryhmään on jostain syystä niin kuin integroiduttu ja vaihdettu se oma kieli sen kieliseksi.
Jos puhutaan Kiovan russista tai venäjästä, joka nyt on monin tavoin tunnettu 1000-luvulta suunnilleen peräisin oleva käsite, niin mitä se väestö oli siellä Kiovan alueella silloin, jotka elivät Kiovan russin aikana?
Siis Kiovan Venäjä on niin kuin venäläisen kansallisen kulttuurin tai historiakirjoituksen väite, niin kuin ajatus siitä, että Venäjä on kehittynyt Kiovan Venäjästä Vladimir Suzdalin Venäjän kautta Moskovan Venäjäksi, se on se nykyinen. No nykyisin ei tietysti kukaan vakavasti otettava tutkija puhu mistään muinaisvenäjästä tai Kiovan Venäjästä, vaan puhutaan Kiovan Rusista. Se on ihan oma juttunsa, miten Moskova sitten kehittyy ja Venäjä siitä. No Kiovan Rus alkaa muodostua 800-900-luvulla. Se muodostuu viikinkien idän tien tämän Austro-Vegerin varrelle, kun kauppa ja muut syyt johti siihen, että Dnieprin reitille alkoi siirtyä kauppaa siinä 800-luvun lopulla. Ja viikingit, jotka on monikansallisia, se ei ole mikään skandinaavinen kansallinen liike, niin ne perusti tämmöisiä omia linnoituksia ja kauppa-asemia eri puolille, jos nyt yksi on varmaan Starajalaatuka, joka oli hyvin monikansallinen, toinen oli Novgorodin eri esiaste, Rurikovo-Korodishe, sitten Novgorod, jonne tämän kiovalaisen kroniikan mukaan niin kutsuttiin kolme skandinaaviveliä perustamaan valtakuntaa. Ja sen valtakunnan keskus, Ruurikin, Truvori ja Sineuksi, oikeastaan Ruurikin valtakunnan keskus siirtyy sitten 800-luvun lopulla kroniikan mukaan vuonna 882, mutta nykytutkijoiden mukaan ehkä 900-luvun toisella neljänneksellä sitten Kiovaan. Ja alkaa siellä sitten luoda valtaansa. No nyt nämä valtakunnat itsessään, niin siis tämmöinen viikinkijoukkue, niin joukkio, niin siinä on ruhtinas ja sitten hänen läheiset miehensä, eli se on tämmöinen sotilasjengi, joka asettuu johonkin keskukseen, verottaa sitä ympäristöään. Siis ryöstäminen ja verottaminen on ihan sama asia tuohon aikaan varmaan nykyisinkin, mutta joka tapauksessa. Ja pikkuhiljaa se vero alkaa muodostua pysyväksi ja se organisoituu erinäköisten keskusten. Syntyy keskusten tämmöisten linnoitettujen mäkilinnojen verkosto ja siellä asuu sen saman klaanin väkeä, jotka muodostaa sen ikään kuin sen valtakunnan. Mutta ne ihmiset, jotka sillä alueella asuu, niin ei ne ole niin kuin valtakunnan alamaisia tai jäseniä mitenkään. Että ne on siellä kyläläisiä ja ne maksaa sen veronsa ja sitten se soturijengi, niin se muodostaa sen niin kuin vallan. Ja se sitten rekrytoi itselleen sotilaita ja kaikkea muuta, mutta se ei ole tämmöinen niin kuin territorialisoitunut, eli maahan kiinnittynyt valtakunta, joka alkaa muodostua sitten 1200-1400-luvulla Euroopassa, ja jossa sitten tämä Ukraina-käsite alkaa tulla. Mutta ne ihmiset varmaan, sikäli kun tiedetään, niin ne puhuu jotakin slaavikieltä siellä. Että se on ihan totta. No sitten viisaassa kartoissa nämä jaetaan yleensä 12, jotkut sitten vähän useampaankin erilaiseen slaaviheimoon. Ne on lähinnä arkeologiaesinemuotojen perusteella tehty, plus sen perusteella, että vanhassa kroniikassa näillä slaaviheimoilla oli kyllä nimensä. Mutta näiden kronikoiden nimet, niitä on paljon tutkittu ja niissä on se ongelma, että ne on lähinnä sen kroniikan itsensä nimi, kun se nimeää väestöjä. Ei ne analysoinut kauhean niin kuin etnograafisesti niiden eroja, vaan se on lähinnä toiseutta tarkoittava termi. Ja sitten on myöskin monesti bysanttilaisissa kronikoissa, niin niissä on tämmöisiä klassisia termejä. Puhutaan skyyteistä, vaikka se nyt mitä skyyttejä enää ollut ja unkarilaiset on bysanttilaisissa kronikoissa aina hoiturkkoi, eli turkkilaiset. Ja sitten ne vaihtelee eri kronikoista toiseen ne nimet, ja niitä on yritetty hyvin täsmällisesti määritellä, mutta ne niin kuin on epäonnistunut aina. Mutta on kuitenkin pyritty yhdistämään näitä esinemuotoja ja kronikoiden nimiä. Ja sillä tavalla on saatu tämmöinen heimokartta, mutta se ei varmaan ihan pidä paikkaansa. No sitten näistä heimokartoista on niin kuin tehty yläkäsitteet, jotka on niin kuin näiden itäslaavien osalta isovenäläiset, vähävenäläiset ja valkovenäläiset.
Ja ne vähävenäläiset ovat
ukrainalaisia. Joo. Ja se on bysanttilaisissa teksteissä, puhutaan Mikras Rosias ja Mikales Rosias, puhutaan jo 1300-luvun lopulla. Mutta se vähä ja iso ei tarkoita kokoa, vaan se taas sitten niinku on yleisesti ottaen, niinku vähä on lähempänä ja iso on kauempana.
Eli missä sanojastaan,
että se ei ole niinku pejoratiivinen termi. Niistä kirjoitti semmoinen kirjakin kuin From Red Sea to Black Russia, en muista tekijää, 80-luvulla kävi läpi näitä kaikennäköisiä eri värejä ja nimityksiä, jotka liittyy kansoihin, mutta niillä on nimenomaan yleensä se tämmöinen spatiaalinen merkitys, että niissä ei ole sitä, että niin kuin vähän olisi pienempi, vaan se on niin kuin etäisyyttä tarkoittaa. Että se merkitys on siinä, mutta ne alkaa muodostua siinä vaiheessa, että syntyy tämä niin kuin kahden näköiset, bysanttilaisten silmissä kahdennäköiset rosit ja Moskovan valtakunta, joka silloin alkoi jo muodostua 1300-luvulla, niin ne muodosti oman itäisen kokonaisuutensa. Ja sitten Puolan osana tai itse asiassa Liettuan osana, sitten Puolan kansayhteisön osana ne läntiset alueet, niin ne sitten muodosti sen lähemmän rosioksen.
Eli keskiajalle tultaessa voidaan jo puhua, että slaaviheimojen kieli olisi jotenkin eriytynyttä, että nykyään jaetaan itäslaavilaisiin kieliin kielet ja sitten länsislaavilaisiin ja eteläslaavilaisiin, niin päädytäänkö johonkin tuollaiseen ajankohtaan 800?
No siis kielitieteilijät, kun mä en ole kielitieteilijä. Et mä suhtaudun skeptisesti niihin hirveän tarkkoihin kielten määrittelyihin, kun musta ne tulee, on olemassa se kieli, mitä ihmiset puhuu. Ja sitten jos sitä ruvetaan luokittelemaan niin taksonominoimaan tarkkoihin eri kieliin, niin mä en usko, että siellä arjen kielessä, kyllähän se näkyy esimerkiksi Novgorodin kronikoista, että niissä kieli kehittyy ja muuttuu ja se on kovin erilaista kuin moskovan kieli. Sitä sitten venäläiset tutkijat haluaa kutsua venäjäksi kaikki, no varmaan niin, mutta ne on aina yleensä ollut poliittisia termejä, se että puhutaan poliittisesti nykypäivänäkin Italiasta, vaikka Pohjois-Italia ja Etelä-Italia on kovasti erilainen kieli, puhutaan Saksasta, vaikka niin kuin Sveitsin saksa ja joku Greifswaldin saksa, niin ei se ole keskenään ymmärrettävää. Mutta se on poliittinen johtopäätös pitää sitä. Niin se tahtaa minusta kyllä olla muinaisuudessakin, kun me sanotaan kovin tarkasti, että nämä kielet kuuluu johonkin luokkaan. Se, mitä mä itse ymmärrän, kykenen toki lukemaan niitä kronikoita, niin ne on mulle slaavinkieltä, erilaista slaavinkieltä. Ja sittenhän kukaan meistä ei tiedä, että minkälaista slaavinkieltä siellä kylissä puhuu. Koska tietysti nämä kronikoitsijat kirjoittaa vanhinta niin sanottu Nestorin kronikkaa, tai kutsu kukaan enää nykyisin Nestorin kronikaksi, vaan kertomukseksi menneiltä vuosilta. Se on 1100-luvun alussa tehty lähinnä kaunokirjallinen teos, jonka on tehnyt korkeasti oppinut munkki. Niin varmaan hänenkin kielensä on ollut vähän toisenlaista kuin kyläläisten kieli. Mä en tiedä sitä, mutta mä luulen, että näin on. Mutta että se, mitä mä oon ymmärtänyt, niin kyllä pystytään sanomaan, että sen Kiovan alueella olevat ihmiset, kun me nimistöä tiedetään muuta, niin ne oli varmaan slaavinkielisiä. Mutta sitten se on niinku mielenkiintoista, että ne nimet, mitä tunnetaan näistä niinku 800-luvulla, 900, 1000 ja 1100-luvulla. Sitten ne mä oon kerännyt ihan itse kaikkia julkaissutkin kirjassa, by Träget Super Völkerungsgeschichte, der Kiver Ruus. Niin siinä tapahtuu semmoinen mielenkiintoinen prosessi, että siinä on, ne on hyvin monikielisiä. Ja siellä on hyvin paljon turkkilaisnimiä. Se turkkilaistuminen, joka on sitten iso trendi Itä-Euroopassa sydänkeskiellä ja myöhäiskeskiellä, niin se kyllä alkaa sieltä jo Kiovan vaiheelta. Että siellä näkyy ihan yläkerroksessa on turkkilaisnimeistä väkeä. Ja näiden viikinkien joukossa myös, että ei ne ole mitään puhtaasti skandinaavia. Mutta sitten skandinaavisten nimien osuus alkaa Kiovan ruhtinaiden sisällä hävitä jo 900-luvun puolivälissä. Ja ne alkaa slaavilaistua. Mutta Polotskin ruhtinais vielä jatkuu skandinaaviset nimet 1100-luvulla. Et silläkin tavalla se on niinku varmaan ollut monikielellistä.
Jos professori Jukka Korpela nyt typistäisimme pähkinänkuoreen historian tapahtumia, sellaisia tärkeimpiä, joita on tapahtunut Ukrainan alueella, Kiovan alueella tai Dnieperin molemmin puolin tai vaikkapa länsipuolella Ukrainaa, niin 1000 vuoden vaikkapa saatossa, niin mitä nostaisit esiin?
No ensimmäinen on tietysti sen viikinkivaltakunnan syntyminen siinä 800-900, eli Kiovan Rusin syntyminen. Sitten seuraava tärkeä asia, Vladimir Pyhän kaste.
No, se oli 1088.
No se oli joko, siis sanotaan, että Kiovan sitten lopullinen kaste, siis Kiovassa oli jo kristittyjä 900-luvun puolivälissä, mutta ruhtinaan lopullinen kaste tapahtuu sitten siinä 980-luvun lopussa, 90-luvun alussa, ja silloin perustetaan ortodoksinen metropoliittakunta siihen. Tarkkaa vuotta siitä ei tiedetä, mutta se on 988 on yleisesti ollut se ajoitus, mutta se todennäköisesti on vuotta tai kahta myöhempi. Mutta se ei ole tärkeä asia. Sitten on se Kiovan Rusin muodostuminen keski-eurooppalaisiksi valtakunnaksi, eli Jaroslav Viisaan hallituskausi 1919-1054. Silloin siitä se verkottoituu suurin isoon osaan länsimaisia ruhtinasperheitä ja siitä kasvaa iso valtakunta, jonka jälkeen se sitten alkaa jakautua. Ja romahtaa, jakautua niin, että se alkaa syntyä läntinen Galitsia, Volynian, Rurikidien valtakunta. Novgorod eroaa kokonaan tästä valtakunnasta ja kehittyy tämmöisen kauppias valtakunnaksi, jonka sitten Moskova pyhässä sodassa vallottaa 1470-luvulla, kun se oli jo niin vääräuskonen moskovalaisten näkökulmasta. Ja sitten siitä alkaa erota 1100-luvulla Vladimirin, siis Volgan alueen ruhtinaskunta. Ja sitten lopulta Andrei Bagajovski, josta tulee sitten Rurikidien pääruhtinas, eli suuri ruhtinas 1160-luvulla, niin hän ei enää mene Kiovaan, vaan perustaa sen keskuksensa Vladimiriin ja antaa poikiensa tuhota Kiovan. Ja silloin Kiova loppuu olemasta ja sitten siihen viereen syntyy Tšerningovin Olgovitsien Rus. Että siinä on niin kuin kolme keskusta, on läntinen, sitten on se keskeinen ja on itäinen. Ja sitten niin, ja sitten pohjoinen. Ja niin kuin siihen loppuu tämä niin kuin Kiovan alueen kehitys. Ja siitä se läntisin osa, eli Volynian Galitsia, eli se on nykyisin muun muassa Lviv, niin se alkaa kehittyä Unkarin ja Krakovan kuninkuuden kanssa aika lailla yhdessä jo 1000-luvun lopulta alkaen. Ja silloin hyvin on yhteyksiä, mutta et ennen kaikkea se alkaa kääntyneenä sinne. Sitten se keskeinen osa, josta sitten Kiova jää syrjään ja on niin kuin Tšerningov keskeinen, kyllä se Kiovakin nousee. Siitä alkaa tulla sitten keskiaikaisen Liettuan valtakunnan keskus. Ja keskiaikainen Liettuan valtakunta, joka ulottuu sitten 1300-luvulla Itämereltä Mustallemerelle, niin se on slaavinkielinen valtakunta kaikilla dokumentaatiolla. Siis se ei ole liettuan kielinen, vaikka kuningas Mindaugas kruunattiin 1253 ja kaikkea muuta, mutta siitä tulee hyvin nopeasti slaavinkielinen valtakunta. Ja Kiova kehittyy niin kuin sen osana. Ja se sitten liittyy Krievon unionissa 1377 osaksi Puola, tai tekee personaaliunionin Puolan kanssa. Ja siitä tulee sitten kasvaa niin kuin Puolan kansainyhteisö. Ja sitten se itäinen osa, jonne tulee tämä Andrei Bagajovskin Rus Vladimiriin, syntyy 1160-luvulla, niin se alkaa kehittyä sitten siellä olevien polovtsiturkkilaisten kanssa niin kuin tämmöisessä itäiseksi alueeksi. Ja siellähän itse asiassa Volgan islamilainen kulttuuri on vanhempaa kuin Dnieprin alueen kristillinen kulttuuri. Ja nyt sen Vladimirin kehittymisessä, kun sanotaan, että mongolit valtas Venäjän, no juu, valtas, mutta se vaan, että se on itse asiassa tämmöinen klaanivaltakunnan tai imperiumin syntyprosessi, jossa kaikki soti kaikkia vastaan ja mongolienkin, eli hyvin nopeasti turkkilaistuneiden ja islamilaistuneiden ordan puolella oli nimenomaan nämä Vladimirin ruhtinaat. Ja se siirtyy sitten Moskovaksi, ja Moskova alkaa kasvaa itse asiassa sen yhteydessä. Ja taas kun tämä Dnieprin alue jatkaa sitten siinä Puolan ja Liettuan yhteydessä, niin se on niin kuin pähkinänkuoressa tämä kehitys.
Miten sitten niin kasakat ja hetmanit liittyvät Ukrainaan?
No ne muodostuu sitten sinne eteläisille alueille. Se on se yksi Ukrainan kehitysmuoto, kun tässä on tietysti tämä ensin 1200-luvulla alkoi syntyä niin kuin riita siitä, että kun Krakovasta tulee entistä mahtavampi ja Moskova alkaa kasvaa myös, niin kun tämä Kiovan metropolitta muuttaa ensin Vladimiriin 1299 ja sitten sieltä 1326 Moskovaan, niin ei ne läntiset alueet, tai siis Krakova halunnut, että heidän alueellaan on Moskovan metropolitan alaisia kristittyjä. Ja ne sai Konstantinopolin perustamaan sinne uusia metropolittakuntia Konstantinopolin alaisuuteen. 1200-luvun Novogrodekkiin, Grodnoon. Ja sitten Kiovaa lopulta 1415. Tämä nykyisin sanotaan, että Moskovan ja Konstantinopolin välillä riita Ukrainan ortodoksien asemasta, että se olisi pari vuotta sitten syntynyt, niin se syntyi kyllä 1200-luvulla. Argumentitkin on tänä päivänä ihan samat kuin silloin ja puolustelut, että se on pitkä riita ja se tuskin selviää tässä meidän elinaikana. Mutta sen takia siitä kehittyi niin kuin Ukraina, että se oli niin kuin näiden kahden vallan välissä. Ja siitä yhteydestä alkaa olla nämä ensimmäiset dokumenttien sanat Ukrainasta, tätä Dnieprin alueesta, että kumpaa, mihin se nyt kuuluu, kun Moskova katsoi, että se kuuluu heille, kun Moskova alkoi kehittää semmoista satua, että he on ainoita näiden Kiovan rurikedien laillisia perillisiä, ja siksi heille kuuluu ne Dnieprin alueet. Ja he loi valtaansa sillä tavalla, että ei he vallottanut, mutta he liitti ja palautti vanhaa Kiovan ortodoksista valtakuntaa. He oli ainoita laillisia Vladimir Pyhän perillisiä. Et se missio, jota muun muassa Vladimir Putin käytti nyt tuon Krimin valtauksen yhteydessä 2014 puheena, niin hän käytti sitä samaa terminologiaa kuin 1300-luvun Moskovan hallitsijat omassa puolessa. Et se lähti sieltä se ajatus ja sitä on kasvatettu vuosisatojen aikana. No, mutta siinä syntyy Ukraina. No sitten nämä eteläiset alueet, eli toinen puoli oli se, että eihän se Moskovan, mutta ei myöskään Kiovan eikä minkään muukaan valta kauhean pitkälle ulottunut sinne eteläiselle arolle. Ja sinne sitten oli kai muuttanut väkeä pois ruhtinaan vallan kontrollista, mutta siellä asuu kanssa. Sitten Krimille alkaa 1400-luvulla muodostua Krimin kaanikunta, kun kultainen orda hajoaa useaa pienempään kaanikuntaa. Että sinne syntyy Hadžikirein valtakunta. Liettuan tuella, niin nyt näillä välialueilla asuu väkeä ja ne ei niin kuin ollut suoranaisesti, ruhtinas kyllä kykeni kontrolloimaan niitä jotenkin. Ne oli niin kuin ruhtinaan liittolaisia, nämä ihmiset, jotka käytetään turkinkielistä käsitettä kasakki, ja sit, josta tulee sitten slaavilainen käsite kasakka, mutta se on alun perin turkkilainen sana, ne oli sitten jotenkin epämääräisesti kiinni siinä Moskovan ruhtinaan vallassa tai Liettuan ruhtinaan vallassa tai Tatarien vallassa. Ja niistä alueista käytetään myöskin sitten nimitystä jossakin keskusteluissa, että ne on niin kuin Ukraina, Donin Ukraina tai Volga-Ukraina. Ja niin kuin suhde Moskovaan, mä oon sitä tutkinut, mä en ole sinänsä tutkinut suhdetta Liettuan tai Puolaan tai Tatareihin, mutta Moskovaan nähden niin ne oli silleen hankalia, että ne osittain kuulu Moskovan ruhtinaalle, mutta sitten osittain niin ne ei noudattanut mitään sopimuksia. Että on myös paljon kirjeenvaihtoa 1500-luvulta Ottomaanin sulttaanin kanssa, joka valittaa, että ne kasakat ryöstelee siellä hänen kauppiaitaan ja lähettiläitään ja Moskovan diplomaatit vastaa, että ei voi sille mitään, koska ne on ihan rosvoja ja ne on kaiken vallan ulkopuolella. Että ei he tottele heidän käskyjään, että ei he voi tälle mitään. Ja sitten sulttaani joutui tyytymään tähän vastaukseen. Ja sitten pikkuhiljaa niin 1600-luvun jälkeen niitä aletaan nyt sitten liittämään Puola ja Moskova itseensä, mutta sitten vasta 1700-luvulla ne jää muodollisesti osaksi Venäjän imperiumia.
Mikä sitä Venäjää kiehtoo tuossa Ukrainassa tai on kiehtonut jo satoja vuosia, että sehän on ollut aika kurittavaa suhtautumista ja politiikkaa Ukrainaa kohtaan jo tsaarin aikoina ja ties miten kauan, niin mikäs kisma sellainen ihmeellinen erottava tekijä näillä kahdella kansakunnalla on tai maalla?
Mutta siinä on mun mielestä enemmän syynä se, että kun Moskova, joka alkaa muodostua siis sen itäisen alueen, eli Volgan, Rurikidien valtakunnaksi 1300-luvun alussa, niin sen legitimaatio syntyy siitä, että se on ortodoksisen metropoliitan keskus. Ja se on niin kuin kaikkien ortodoksien suojelija. Se on sen legitimaatio sen ruhtina. Kultainen Orda tuki sitä, koska Kultaisen Ordan kannalta Moskova oli hyvä liittolainen. Se organisoi veronkeräyksen ja se oli luotettava itse asiassa sen kaanin niin kuin seurueen jäsenet. Nämä monet Moskovan ruhtinaathan vietti hirveän pitkän ajan siellä Ordan hovissa. No, ortodoksinen kirkko ja venäläinen kansallinen historia kertoo, että niitä kiusattiin ja tapettiin, mutta sehän ei tietysti pidä paikkaansa, kun katsoo niitä vanhempia tekstejä, niin ne on siellä ihan oikeasti liittolaisina niin kuin kaikki muutkin. Sitten se kertomus niistä vai uskovainoista ja kaikista muista on 1400, 1500, 1600-luvun tekstejä, jotka haluaa niin kuin legitimoida sen suhteen ja kertoa, että tämä olikin itse asiassa vapaustaistelua näitä muslimiordaa vastaan. Mutta niin se ei oikeasti ollut vielä niin kuin 1300-1400-luvun alussa. Osa niistä, siis kaikkihan nämä puhuu, siis lingua franca oli sillä alueella polovitsi turkki eikä slaavi. Ja nämä Moskovan hallitsijat tietysti puhuu myöskin sitä turkkia. En muista nyt kuka niistä oli, se oliko Vasili ensimmäinen, joka sanoi, että hän mielellään puhui turkin kieltä, mutta toki ne hallitsi sitä. Ne oli viettänyt aikaa ja kasvanut siellä hovissa. Niin se Moskovan valtava alkoi rakentua sen varaan, että he on sen niin kuin Kiovan kristillisen valtakunnan perillisiä. Eli Vladimir Pyhä julkaisi tuossa 2001 Münchenissä kirjan Prince Vladimir Sviatoslavich of Kiev and his posthumous life, kun se on tämä pyhä Vladimir, että kun eihän me nyt tiedetä siitä pyhästä Vladimirista, joka hallitsi 978-1015 Kiovassa ja joka kastettiin ortodoksiksi, niin siitä ei käytännössä tiedetä paljon mitään. Mutta sitten sen elämä rupesi elämään kaikennäköisissä hagiografioissa ja muissa, ja siitä tuli hyvin merkittävää juttua, kerrottiin hänestä ja hänen isoäidistään Olgasta, ja niistä tuli tämmöinen uusi Konstantinus-hahmo, joka on niin kuin kristikunnan keisarillinen pelastaja, ja Moskovan hallitsijat rupesi kuvaamaan itsensä uutena Vladimirina, ja se kanonisoitiin pyhäksi, ja kaikkea muuta, että he niin kuin toteutti sen missiota ja sen perillisinä. No nyt kun se oli Ukrainan alueen tai siis Kiovan hallitsija, niin ne katsoi, että ne on sen Kiovan alueet ja hallinnat kuuluu heille myöskin. Mutta se oli myöskin sitten ajan poliittista kilpailua. Ensin Liettua ja Tverin liittoa jo alun perin, mutta sitten niin kuin Liettua ja sitten Puolaa vastaan. Ja sitä käytiin sitten. Sitten niin kun tämmöinen territoriaalivalta muodostuu, niin missä menee se oikea raja? Kyllä Ruotsin ja sitten kun Moskova oli tuhonnut Novgorodin ei varmaan paljon kiinnostanut keskiällä tämmöiset territoriaalirajat, se ei niistä ymmärtänyt mitään. Mutta sitten kun Moskova oli tuhonnut 1470-luvulla Novgorodin, niin se rupesi myös kiinnostumaan, että missä Karjalassa menee raja ja rupesi kiistelemään Ruotsin kanssa siitä, että missäköhän täällä ne oikeat rajat menee. Niin samalla tavalla sitä rajanvetoa tapahtuu siinä sitten Moskovan ja Krakovan välillä. Ja siihen se jää sitten niinku ikään kuin se Ukrainan alueen väliin. Ja Moskova niinku perusteli niitä oikeuksia juuri Kiovan perillisenä. Mutta se kaikki rakentuu sille, että se Moskovan legitimaatio rakentui niin voimakkaasti niille asioille, että Ukraina kuuluu heihin. Niin, kysyit sitä, milloin yhtenäisestä Ukrainasta voidaan puhua, niin kyllä mun mielestä 24.2.2022 jälkeen. Et sitä ennen minusta se on ollut hyvin erilainen, ollut erilaisia ukrainalaisia, erilaisia seutuja, jotka ei ole itsekään kauheasti tuntenut mitään yhtenäisyyttä toisiinsa. Mutta nyt ne näyttää olevan kovasti yhtenäistä kansakuntaa, että se on yhtenäisen Ukrainan lähtökohta mielestäni. Oh,